Слава Ісусу Христу! Ваше Пресвященство, дорогі співбрати священстві, дорогі брати і сестри в Христі. 1836 року в Кореї виникло дуже кроваве переслідування християн. І там понад 103 чоловіки стали мучениками за кілька днів. І навіть священники, які походили з Кореї, як Андрій Кім, Павло Чонг, священник, який був особливим так званим апостолом Міран. Якраз так співпало, що ми сьогодні згадуємо цього апостола Міран і Андрія Кіма, які стали мучениками на початок, власне, цього конгресу. І церква дає нам до читання сьогодні дуже цікаву Євангелію, коротеньку, але дуже глибоку. Якраз так коротко говориться, що Ісус, який проходив через села і міста, проголошував добру новину про Царство Боже. І було з ним 12 і деякі жінки. І зверніть увагу, цей жінок, евангеліст Лука, називає поіменно. Марія, яка звана Магдаленою, Йоанна, дружина Хузи, управителя при Іроді, і Сузанна, і багато інших, які служили Ісусу із свого майна. Чому згадуються ці жінки сьогодні так поіменно? Якраз ми розпочинаємо цей конгрес, щоб підкреслити роль жінки в її служінні. Там дуже чітко зазначається, вони служили із свого майна. Тобто жертовно служили, жертвували щось для Ісуса і свою працю, свій час і своє майно. Жертовно служили. Конгрес родин – це особливо важливо зрозуміти роль жінки в родині. Роль жінки, яка служить, жертовно служить. І її місія дуже важлива цього служіння. Ми бачимо дуже чітко, як евангеліст розділяє місія Ісуса Христа, який проголошує Царство Боже, місія апостолів, які мають слідувати і наслідувати Ісуса Христа проповіданню Слова Божого. І жінки, які служать, і то служать жертовно. Бачимо, як в цій місії Царства Божого Бог запрошує всіх. Від Ісуса Христа, апостоли, священники і жінки. Ніхто не позбавлений такої можливості служити для Царства Божого. Хочеться, щоб ми пригадали, може, дитячу катехезу, але вона так само доросла катехеза, яка нам задає питання, для чого нас Бог створив? Для чого створив мене, тебе, всіх інших? Дуже важливе питання. Його треба повторювати дуже часто. Особливо тоді, коли ми обираємо свій життєвий шлях, тоді, коли обираємо професію свого життя, коли ми обираємо сімейний стан, коли обираєш чоловіка, обираєш жінку, коли Бог тобі дає дітей, задай питання, для чого тебе Бог створив? Так, ми знаємо, як вчить катехеза, що Бог створив нас, щоб ми йому служили, його любили, вміли жертвувати Господу своє життя і були щасливими. Тобто три речі, до яких створив нас Бог. Служити, любити і бути щасливими вічно. Так, дорогі брати і сестри, для цього нас Бог створив. І не можна боятися служіння, не можна якби обмежувати себе якоюсь такою узькою стежкою самолюбія. Треба вміти любити, щоб заслужити собі на те, щоб бути щасливими вічно. Якраз жертовне служіння жінки, яка служить Богу, і це її служіння приносить дуже багато щастя для ближніх і особливо для родини, в якій служить жінка. І та щаслива жінка, яка вміє служити, яка вміє приймати дар материнства, завжди відкрита на життя, береже і шанує цей дар і з радістю і вдячністю приймає кожне зачате дитя. І це найвище служіння жінки. Так, дорогі брати і сестри, це найбільший дар родини. Це жінка, яка так приймає свою місію і є вдячна і шанує свій дар материнства. Навіть та жінка, яка позбавлена цього дару, на жаль, бувають такі випадки, коли жінка не має цього дару, безплідна, не має дітей. І вона не позбавлена такого дару материнства в духовний спосіб. Вона може молитись, з покорою приймати свій хрест і терпеливо служити серцем і молитвою, а особливо служити любов'ю. Історія знає, особливо історія Старого Завіту, де особливо цінилось плідні жінки, де вважалося великим нещастям, навіть прокляттям, коли не було потомства. Так вважали себе скривдженими Авраам і Сара, коли довго чекали на дитину. Так вважала Анна, мати Самсона, яка довго молилася, переживала, і її чоловік Моах, який сказав дуже чудові слова одного разу для неї, коли побачив, як ця Анна смутна сиділа, нічого й не радило, бо вона не мала дітей, не мала потомства. І він сказав їй: «Анно, хіба я тобі не важливіший, ніж п'ятеро синів і дочок разом взятих? Хіба я для тебе не важливіший?» Тут явно говориться, що є любов, яка ніколи не переминає. І незалежно, чи жінка має дитину, чи не має, вона не позбавлена можливості любити. Якщо немає дітей, вона любить чоловіка. І терпеливо чекає на потомство. Так чекали Йоахім і Анна, так чекали Захар і Єлизавета. Вони терпеливо молилися, не нарікали і просили Бога про цей великий дар, дар потомства. Як знаємо, Бог дав. І Бог дав набагато більше, ніж ми просили. Чи могла колись свята Анна і Йоахім відважитись попросити таку дитину, якою є Пресвята Діва Марія? Чи могла сказати: «Дай мені таку дочку, яка стане матір'ю Спасителя»? А Бог їм це дав. Чи міг просити Захарія і Єлизавета про такого сина, яким був Йоанн Хреститель? А Бог їм це дав. Дорогі брати і сестри, під час цього конгресу ми будемо слухати багато різних свідчень. І ці свідчення дуже промовисті, вони повинні промовляти до нас. І от я згадую мою хрещену маму, яка мені колись зробила в дитинстві дуже гарну вишиванку. Я, як дитина, дуже тішив цією вишиванкою, постійно її вдівав, а моя мама постійно нагадувала, що це з твоя хрещена вишивала, ти йди її подякуй. І обов'язково скажи їй: «Мамо, скажи, мамо». Я не міг цього сказати, якось не получалося у мене. Я міг говорити хрещена, але «мамо» це слово якось не вдавалося мені сказати. А якраз хрещена не мала дітей. І довгий час цим страдала, молилася. І мама її співчувала, і молила за неї. І хотіла, щоб я їй сказав хоч колись слово «мамо». Коли я йшов в армію, приїхав додому, то мати сказала, що хрещена твоя в лікарні, піди до неї, попроси її благословення, бо ти йдеш в армію, і обов'язково скажи їй «мамо». Їй ніхто в житті не казав «мамо». І коли я їй це сказав, скажу: «Мамо, я йду в армію, поблагословіть мене». Вона розплакалась, обняла. І почала говорити: «Яка я щаслива, що це почула від тебе. Я буду молити за тебе, хай тебе Бог благословить, благословив мене, власне, дорогу в армію, хрещена». Так, дорогі брати і сестри, це слово «мамо» – це дуже важливе слово. Це святе слово. І нема такої сім'ї, де би це слово не визивало чогось такого надзвичайного. «Мамо» – це величезний дар. І важко тим жінкам, які не мають цього дару, якийсь час, може, не мають, чи взагалі не мають. Але Бог їх любить. І Бог дає їм завжди надію, що вони позбавлені того духовного материнства, і вони можуть себе, якби в цьому житті, застосувати для добра інших. Це шанси має кожна жінка. Це дуже великий дар. І тим жінкам важко, які не мають цього дару. Але, добре, ті сестри, уявіть собі, як важко тим жінкам, які стали безплідними з власної провини. Так? Статистика дуже смутна, говорить, що із 100% тільки 5% є так звана природня неплідність. Є такі випадки, коли природно жінка буває неплідна. Але це коло 5%. А де взялися ще 95%? Це ті, які себе скалічили протизачаточними. Це ті, які стали безплідними внаслідок абортів. Це ті, які застосовували різні антиконцептиви, які зашкодили їхнє материнство. І вони спалили цей дар. Зруйнували цей дар материнства. І не можуть мати дитину. Спочатку вони слухали бізнесмени, які пропонували їм дуже гарні протизачаточні таблетки, а потім пропонують їм штучне запліднення, інвітро і так далі, і обіцяють жінку щасливити цим. Бізнес. І за все треба платити. Але найбільше платить жінка, власне, своїм материнством, яке втратила. Аборти – це не переривання вагітності, це материнство, але материнство мертвої дитини. Жінка стає матір'ю мертвої дитини. І вона є матір'ю, але дитина мертва. І це так важливо зрозуміти, що аборти – це теж одна із таких причин, численних причин, чому люди розводяться. Один чоловік мені говорив, що я не знаю. Після того, як жінка зробила аборт, я не можу з нею жити, я її не пізнаю, вона інша. Інша в спілкуванні, інша на кухні, інша скрізь, вона інша, я не можу з нею жити. Щось сталося, щось з нею перемінилось. Цей потворний гріх руйнує сім'ю. Цей потворний гріх руйнує материнство. Цей потворний гріх робить жінку нещасливою. Вона страдає, і то страдає все своє життя. Сьогодні в світі дуже багато небезпек щодо сім'ї, особливо християнської сім'ї. Спроба знищити сім'ю. Якщо не знищити, то принаймні спотворити цю сім'ю. Та пропаганда деморалізації, пропаганда аморального життя, вона руйнує сім'ю. Це направлено проти сім'ї. Все те, що ми бачимо негативне, це те, що направлено проти сім'ї, щоб її руйнувати або спотворити. Є сьогодні дуже велика і поширена практика життя без сім'ї. Так, сьогодні в світі, в Європі, крім дуже багато людей, які не мають сім'ї, бо не хочуть. Живуть просто так, без сім'ї. Не хочуть женитися. Виходити замуж не хочуть. Їм так простіше. Хочуть жити свободою. Не моральною, але свободою. Вони хотіли би тільки поженити католицьких священників. О, про це не турбуються. В одних з дискусій з такими жінками я запитав одну таку феміністку, а сама чого ти не вийдеш замуж? Чому ти так турбуєшся про целібат священників, щоб вони женилися? Чому ти сама не виходиш замуж? А вона каже, а для чого мені? Мені так добре. Я не хочу замуж. Мені добре так. Це життя безвідповідальне, я говорю. А вона говорить, а не ваша справа. Не ваше діло. Це правда, не моє діло. Але чи твоє діло говорити про целібат? Чи твоє діло говорити про нежонатих священників? Що ти в цьому розумієш? Оце такий світ сьогодні, який в такий спосіб багато чого хоче зруйнувати. Сім'ю, целібат священника, то повне служіння. Знаєте, коли була комуністична пропаганда так званої радянської жінки, там теж була пропаганда, жінка має бути вільна. Якщо їй мішають діти, вона може їх здати в інтернат. Якщо їй мішає чоловік, вона може її покинути. Головне, що працювала. Працювала на рівні з мужиками, на асфальті, на техніці, в космос літала. Щоб ця жінка працювала на рівні з чоловіком. Оце була радянська жінка, він. А дітей могло й не бути. Така була пропаганда радянської жінки. Вона вільна, має жити, як вона хоче. І ця сама пропаганда сьогодні – спотворити сім'ю, розрушити сім'ю. Результат той самий. Страшний результат. Старість дуже смутна. І замість внуків – собачки і коти. Я знаю дуже багато таких науковців, заслужених науковців жінок, які все життя посвятили собі якомусь житті науки чи навіть і якогось мистецтва. А на старость має дві собачки, два коти або більше навіть. І цим тішиться. Оце результат такого безвідповідального життя без сім'ї, без дару материнства. Цей хворий світ ще сьогодні дуже безглуздий, дурний цей світ. Бо не розуміє, що нищення сім'ї – це нищення суспільства, це кінець суспільству. Звідки взяти нам сьогодні доброго лікаря, доброго суддю, доброго священника чи вчителя, якщо не буде сім'ї? Їх неможливо вирощувати в якийсь штучний спосіб. Знаєте, коли вирощують навіть шампіони, навчилися люди сьогодні вирощувати все в штучний спосіб. Треба створити умови, треба дати відповідну кількість влаги, і от можна вирощувати гриби, можна вирощувати щось. А для сім'ї не треба створити умови? Оце, власне, та величезна помилка багатьох політиків, багатьох держав, де не думають про створення відповідних умов для розвитку сім'ї, для захисту сім'ї, для захисту материнства, для захисту дітей. Кожне суспільство без такої теорії, без такої програми, воно просто не має майбутнього. Святий Іоанн Павло ІІ сказав, що Назарет – це школа сім'ї. Та Назарет – школа сім'ї. Дуже глибоко промовляє, що означає Назарет. Школа сім'ї. А сім'я, дорогі брати і сестри, це вища школа життя, людського існування. Вища школа – це найвищий інститут, найвищий університет, який розпочинається з сім'ї. Це перша духовна семінарія. Я пригадую і свою першу духовну семінарію, де я зростав в хатинці, яка була маленька хатинка, під соломою в селі. Була одна кімната і кухня, всі разом жили, четверо дітей, але у мами в куточку такий був малесенький столик, там був хрест, іконочка, і там мама завжди молилася. Це була її каплиця. В малесенькій хатці було місце, де була, власне, така духовна семінарія. І ми засинали часто під шопот маминих молитов, і часто просипали вже під шопот маминих молитов. Це була перша духовна семінарія. Коли ми сьогодні святимо багаті дома, палаци не раз, я стараюся знайти таке місце в таких будинках і шукаю, а де ви тут молитесь? Чи є тут таке місце? Буває, що є, але переважно є все там. А такого місця, де знак такої духовної семінарії, в багатьох будинках немає. Є такі побожні сім'ї, які мають навіть капличку створену. Це дуже добрий знак, де є місце для молитви, де є місце для Ісуса Христа. Це місце промовляє дуже міцно, воно нас виховує. Дорогі брати і сестри, є дуже багато ознак такого сімейного щасливого життя, як і це місце молитви, як і, власне, той, можливість якось ділитися даром материнства з іншими. Мені дуже подобається не раз благословити золоті шлюби, коли людина, чоловік і жінка прожили 50 років, я їх питаю, як ви прожили. І, як правило, вони відповідають дуже скромно. Та нічого такого ми не зробили. Ну, прожили разом, так, прожили разом. Ну, виховали дітей, працювали, служили, ну, так ми нічого в житті не зробили. Ось, дорогі брати і сестри, та свята простота. Нічого такого не зробили. Ми просто прожили разом, ми виховали дітей, ми одне одному служили, ми одне одного працювали. А якраз в цьому полягає святість. На цьому полягає святість сім'ї. На цьому полягає то щастя. Для чого нас Бог створив? Створив, що ми служили, любили і були щасливими. І щаслива та сім'я, яка це розуміє, що треба вміти дійсно служити до одному. Сьогодні всі проблеми походять від того, що не хочуть служити. Це проблема, чому священники сьогодні покидають священство. Це проблема, чому жінка покинула чоловіка, чому чоловік покинув жінку. Чому дуже багато згромаджень виходять сестер. Бо не хочуть служити. Спочатку не хочуть служити Богу, не хочуть служити ближнім. Хочуть служити собі, а в цьому щастя немає. Правдиве щастя тоді, коли виконуємо ту волю Божу, виконуємо то найголовніше завдання, для чого нас Бог створив. Ще раз повторюся, щоб дійсно служити Богу ближнім, любити і бути щасливими, щасливими вічно. До цього нас кличе сьогодні Господь, особливо в цьому нашому конгресі, і особливо ці наші сім'ї, за яких ми сердечно будемо спільно молитися. Амен.